Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana videpuncto, ni daurigas ci vespere la serion da conversazioi pri la Jehovai attestantoi. Ci vespere ni parolos pri Jehovai attestantoi cae Maria, la texton redactis Pastro Battista Cadei. Estas conate che la anoi della religio della Jehovai attestantoi contra u batalas, la culton al Maria, patrino de Jesuo. Ni demandas kial, cae kion respondas ni la catolicoi. Laula Jehovai attestantoi la Biblio mem malpermesas honori Marian, citante la Evangelion lau Sancta Johano, capitolo 2, versoi 3 cae 4, miracolon de Jesuo, ocase della geesigio festo in Cana, ili declaras che Jesuo rifusis affable, sed firme, la suggeston de Maria, quiu acceptis humile la admonon de Jesuo. Sed ni legu la evangelian texton, quiam mancis vino, la patrino de Jesuo diris al li, ili ne havas vinon, cae Jesuo diris al sci, quio estas inter mi cae vi, virino, mia horo ancora une venis. Lia patrino diris al servantoi, cion ain li diros al vi, tion faru. Estas conate che Jesuo ordonis al ili cerpi aquon, quiu miracle farigis vino. Laula Jehovai attestantoi, Jesuo rifusis la consilon de sia patrino. Male, la Evangelio racontas che Jesuo, giuste sur base de sciai vortoi, effectivigis la miraclon. Ili declaras che Maria acceptis la admonon de Jesuo, sed, en la Evangelio, ni legas che sci vocis la servantoin, ei al ili diris, cion ain li diros al vi, tion faru. Alia acra critico della Jehovai attestantoi contra ula catolicoi estas iena. Ciel vi audatos nomi virinon patrino de Dio? Ciel tio eblas? Por respondi, sufficias legi la Evangelion lauluco, unua capitro, versicloi 41 gis 43, cie Elisabetta plenigis de Sancta Spirito, cae diris al Maria, benata vi estas inter la virinoi, cae benata la fructo de via sino, Iesuo. Cae cial mi havas tiun ci privilegion, che la patrino de mia signoro venas al mi? Nu, la termino signoro, greche Kyrios, laula Biblia traditio, signifas Dion. Elisabetta do salutis Marian, patrino de mia signoro, quasau sci dirus patrino de Dio. Compreneble Maria estas patrino ne de la diezo, sed de Iesuo, la incarniginta filo de Dio. Al li sci havigis homan corpon, tute ne la dian essenzon, quiu al li appartenis de eterne. Char Iesuo Christo estas ununura persono, el du naturoi, dia cae homa. Tion ci, ec de la unua cristana generatio, ciam instruis la catolica ecclesio, quiu neniam assertis che Maria estas patrino de Dio, patro cae sancta spirito. Plie, la Jehovai attestantoi neas la ciaman virgezzon de Maria, e declaras che sci havis aliain gefiloin post Jesuo. Estas ia vere che la Biblio mencias plurfoie la fratoin cae fratinoin de Jesuo. Sed la termino frato en la Biblio ofte signifas vasta sensan parenzon. Exemple, la 12 capitro versiclo 5 de libro Geneso diras che Lot estas filo de la frato, tio estas nevo de Abrahamo. Sed ancora u Geneso, 13 capitro versiclo 8, diras lin frato de Abrahamo. La Evangelio lau Marco, 6 capitolo versiclo 3, diras che Jesuo estas la filo de Maria, la frato de Jacobo, de Joses, de Judaso, cae de Simono. Sed la sama Evangelio, ie la decrina capitolo versiclo 4, clarigas che Maria, patrino de Jacobo cae de Joses, estas malsama ol Maria, patrino de Jesuo. concerne la du alia in fratoin de Jesuo menciita in l'Evangelio, nome Simonon cae Judason, la Biblio silentas pri ilia patrino, sed Hegesippus, antiqua historiisto de la dua iarcento post Cristo, scribis che ili estas filoi de Clopas, frato de Sancta Iosefo. Kiel ne credi al historiae attestoi, kiel oni faras ce cia historia esploro? Nun ni demandas kial la Jehovai attestantoi tiel acre contra ubatalas la devotezon al Maria. Ni iam aludis unu kialon, nome ilian opposition contra la catholica ecclesio, kiun ili credas diabla. Ilia penso maniero estas iena, kio laula catholica ecclesio estas grava, tio certe estas malizza, pro tio che la ecclesio estas en si mem diabla. Ili declaras che Jesuo mortis ne sur cruce, sed turmentite sur paliso, lau iena argumentado. La cruzo lau la catolicoi estas grava, nu la catolicoi estas diablai, consequenze la cruzo estas diabla. Concerne Marian, la patrinon de Jesuo, la Jehovai attestantoi havas pli profundan, essenzan motivon, por contrau batali cian culton al sci. Estas ia conate che ilia doctrino tute mal confessas la diezon de Jesuo, cae char ili mal agnoscas la filon, estas mem compreneble che ili ne agnoscas la unican rolon de ilia patrino. Maria mem, kiel ni legas en la Evangelio lauluco, unua capitro versiclo quardecoc, declaris, ciui generazioi nomos min beata, ni declaras sin beata, ne en si mem, sed protio che si estas la patrino de mia signoro. Por nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri Jehovai attestantoi cae Maria. Ni finas per movada informo Pastro Duilio Magnani, honora presidanto de IQUE cae honora membro de UEA, attentigas pri la decquina datreveno della ufficiale agnosco de IQUE fare della Papa Consilio della Laicoi. La decunuan de februaro 1992, en la festo de Nia Signorino de Lurdo, IQUE estis agnoschita della Sancta Seggio, kiel internazia privata associo de fideluloi, l'aula canona iuro. En Rimini, scrivis Pastro Magnani, oni cutimas celebri meson, cae tiu ocase, renovigi la sin consecron de IQUE alla sen macula coro. Anca uciare en la decvina da treveno, citiu meso cae renovigo de sin consecro ocasos en Rimini. Du esperantistai patroi celebros meson cun locai IQUEanoi cae geamicoi de Esperanto venontan sabaton vespere. Oni renovigos la sin consecron nome de IQUE. On invitas spirite partopreni venontan sabaton vespere ie la universala horo dudeca en citiu eucaristia celebro cae en la renovigo della sin consecro de IQUE alla sen macula coro. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.